Paterine, collaudemus virtutum insignia, cordis ei presentemus, et oris obsequia, ut ad ipsa reportemus.